Dentro de as peticións que fixeron moitas persoas de Lugo, pois estaba o grupo Aurin. Este ano teremos a Aurin no San Froilán. Tamén teremos aos chicos de Maíz, que tamén foi outra demandada, e como non, tiña que ser esencial que estuvera un grupo galego en estos momentos que está petando fuerte, que Treixadura, que tamén estarán nas festas do San Froilán e nos acompañarán. Os tres foron peticións mayoritarias de ciudadanos e ciudadanas.